Slušate Radio Slobodna Evropa, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Ilšani i Leila Omeregić-Ćatić. Slijede vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji pred Skupštinom podnosi izvještaj o toku dijaloga sa Kosovom, izjavio je da neće ni posredno ni neposredno priznati Kosovo. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je zabranilo održavanje šetnje tokom Europrida 17. septembra. Premijerka Ana Brnabić pred demonstrantima iz nevladinih LGBT plus organizacija poručila: niko vam ne može zabraniti da šetate. Sjedinjene Američke Države pomažu modernizaciju vojske Crne Gore sa 23 miliona dolara. Ukrajinska vojska povratila je 6000 kvadratnih kilometara u kontraofanzivi ovog mjeseca, rekao Volodimir Zelenski. Kremlj kaže da nema planova za objavljivanje potpune ili djelimične mobilizacije za invaziju Rusije na Ukrajinu, dok ruske trupe trpe gubitke i gube teritoriju u regiji Harkiv. Drugi rezervni vod napajanja ponovo je priključen na nuklearnu elektranu Zaporižje, što osigurava pravilno hlađenje nuklearnog jezgra. Ministri energetike Europske unije pokušat će odobriti nove mjere kako bi snizili rastuće cijene gasa i struje na vanrednom samitu 30. septembra. Desnica u blagom vodstvu nakon parlamentarnih izbora u Švedskoj. Mađarska desničarska vlada izdala uredbu kojom će od doktora zahtijevati da ženama koje traže abortus predoče vitalne znakove fetusa. A do kraja emisije, pored ostalog, poslušajte i priču o simbolima koje koriste grupe krajnje desnice na Zapadnom Balkanu, o čemu profesor sa Sarajevskog univerziteta Hikmet Karčić kaže.
Oni imaju tu vezu ili sa određenim slavinskim, nordijskim, keltskim ili drugim tradicijama, naravno imamo i ove koji su vezane za drugi svjetski rat, za ratove 90.
Biće riječi o istraživanju koje je predstavljeno u Zagrebu u vezi sa teoretičarima zavjere o COVID-u i vakcinama. Voditelj istraživanja Nebojša Blanuša.
Ljudi koji vjeruju teorije zavjere o COVID-u su izrazito nepovjerljivi u znanost, slabo prakticiraju aktivno otvoreno mišljenje, da su slabije znanstveno pismeni, politički pismeni, izražavaju veću nacionalnu narcisoidnost.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova, poručio je to predsjednik Aleksandar Vučić u parlamentu, gdje je u toku posebna sjednica o dijalogu sa Kosovom, a sjednicu prati Nevena Bogdanović.
Treba ponuditi realno rješenje za Kosovo, ali Srbija neće priznati nezavisnost. To su, pored ostalog, poruke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića iz govora u parlamentu. Vučić je poslanicima podneo izveštaj o toku dijaloga sa Kosovom, koji se vodi u Briselu pod pokroviteljstvom Evropske unije.
Zakleo sam se nad Ustavom Srbije da dokle god na to bude mogao da utičem, Republika Srbija neće ni posredno ni neposredno priznati jednostrano proglašenu nezavisnost naše južne pokrajine, niti će odustati. Niti će odustati od svoje legitimne borbe za državne i nacionalne interese, ali i borbe za poštovanje međunarodnog prava.
Prema oceni Vučića, rat u Ukrajini komplikuje poziciju Srbije u dijalogu.
Histerija unutar međunarodne zajednice usled pomenutog konflikta reflektuje se, naravno, na Srbiju, na našu borbu, ali i na naše ključne nacionalne i državne interese. Državna politika, kada je reč o Kosovu i Metohiji u prethodnom periodu, je, kao što rekoh, vođena u prostoru između željenog i mogućeg. S tim da su želje većine građana Srbije, kada je reč o našoj južnoj pokrajini, i dalje uglavnom nerealne i maksimalističke, dok su na mogućnosti, usudit ću se da kažem, najčešće veoma, veoma oskudne.
Jedina tačka dnevnog reda u parlamentu je izveštaj vlade Srbije o toku pregovaračkog procesa Beograda i Prištine od 15. juna 2021. do 1. septembra 2022. godine. U tom periodu bilo je više kriza u dijalogu Srbije i Kosova, a sporovi su nastali oko obeleže na registarskim tablicama i priznavanja ličnih karata. Vučić je rekao da, citiramo, ne veruje u bilo kakav dogovor sa aktualnom vlašću na Kosovu premijera Aljbina Kurtija.
Srbija, naglašavam, ni na koji način, ponavljam, nije učestvovala u generisanju krize. Uprko svemu, mi smo bili i ostali dosledno opredeljeni za dijalog, svjesni da je mirno rješavanje problema jedini razuman način i da nas sve drugo, umjesto stabilizaciji i deeskalaciji, vodi u nestabilnost i potencijalne sukobe čije razmjere mogu biti katastrofalne.
Nakon Vučićevog govora usledilo je odgovaranje na poslanička pitanja, a predviđeno vrijeme za raspravu je 10 sati. Predsjednik parlamenta je najavio da će sednica trajati do kasnih večernjih časova. Među prvima je reč imao poslanik iz redova albanske manjine u Srbiji Šaip Kamberi. Vučiću je poručio da je Kosovo nezavisna država.
Vaša je obaveza da vodite ovu zemlju ka rešenjima koja njoj stvaraju perspektivu. I to ne bilo kakvu perspektivu, već evropsku perspektivu. Unapređenje odnosa sa večnim neprijateljem zahteva sposobnost za pomirenja. Nema budućnosti nijedne zemlje bez pomirenja. Nema pomirenja bez suočavanja sa prošlošću. Mir sa Albancima vam je potreban, ne zavada.
Odgovarajući Kamberiju, Vučić je rekao da Kosovo nije nezavisna država i da Srbi na severu Kosova, kako je rekao, nemaju isti status kao Albanci na jugu Srbije. U raspravu sa Vučićem ušao i poslanik desno-orijentisanog pokreta Dveri Boško Obradović. On je kritikovao briselski sporazum uz ocenu da Srbija mora da menja svoju pregovaračku platformu.
Treba da konstatujemo da su Kosovo i Metohija okupirani deo teritorije Republike Srbije i da ćemo ga kad tad vratiti u punu ustavno-pravnu nadležnost naše države. Zašto mi dalje pregovaramo ako je Kosovo nezavisno, kako tvrdi Zapad? Pa zato što nije nezavisno.
Odgovarajući Obradoviću, Vučić je istakao da sporazum iz Brisela nije u suprotnosti sa Ustavom Srbije. Dveri su bile među strankama koje su od vlasti tražile tu posebnu sednicu o Kosovu. Dveri, pored Narodne stranke, Stranke slobode i pravde, ponudile su parlamentu i svoje tekstove rezolucije o Kosovu. Sednici Skupštine u Beogradu prisustvuju i članovi Srpske liste, partije Srba na Kosovu koja ima podršku Vučićeve Srpske napredne stranke. Opozicioni poslanici su u raspravi kritikovali Srpsku listu i optužili je za korupciju, dok je Vučić stao u njihovu odbranu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Vlast u Srbiji zabranila je šetnju učesnika Europrida u Beogradu. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da je donijelo rješenja kojima se ne dozvoljava šetnja učesnika manifestacije Europride 2022. kao ni učesnika porodične šetnje u organizaciji Antiglobalista u subotu 17. septembra. O tome prilog Zorana Glavonjića.
Nakon obavljene bezbednosne procene utvrđeno je da postoji rizik da će bezbednost učesnika obe šetnje na najavljenim trasama biti ugrožena, kao i bezbednost drugih građana, navelo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Posle ove odluke organizatori Prajda i LGBT aktivisti protestovali su ispred Doma omladine u centru grada uoči otvaranja Međunarodne konferencije o ljudskim pravima u okviru Europrida. Predsjednicu vlade Srbije Anu Brnabić, koja je učestvovala na tom događaju, dočekali su povicima "Hoćemo Pride". Premijerka Brnabić u govoru na otvaranju konferencije nije pomenula zabranu.
This Europride in Serbia. Europride
u Srbiji dokaz je napretka ljudskih prava za LGBT populaciju. Beograd je time popločao put ka slobodi.
No one can prevent you.
Niko vas u tome ne može sprečiti. To je vaše osnovno ljudsko pravo.
Your basic human right.
Rekla je Brnabić. MUP je prethodno saopštio da je odluka o zabrani doneta u skladu sa Ustavom na osnovu Zakona o javnom okupljanju i podsjetio da su održavanja oba skupa najavljena u isto vreme i u neposrednoj blizini jedan do drugog. Imajući u vidu da je druga šetnja u organizaciji građana čiji su stavovi suprotni stavovima pripadnika LGBT populacije, procenjeno je da postoji opasnost da će doći do napada i sukoba, kao i da postoji opasnost od nasilja i uništavanja imovine u većem obimu, dodao je MUP. Organizacija Beograd Pride saopštila je da će iskoristiti sve raspoložive pravne mehanizme da opovrgne odluku MUP-a o zabrani šetnje kojom se promovišu LGBT prava. Kristine Garina, predsjednica European Pride Organizers Association, rekla je da je policija čekala posljednji trenutak da to učini. Zabrana je uzaludna, hiljade učesnika Europrida već je u Beogradu, vreme je za promene i vreme je za Beograd. Tu smo i okupit ćemo se, saopštila je Garina. U saopštenju MUP-a navodi se izjava ministra unutrašnjih poslova Srbije Aleksandra Vulina da je, pored borbe sa kriminalom, prioritet očuvanje javnog reda i mira, garantovanje bezbednosti i imovinske sigurnosti građana. U trenutnoj geopolitičkoj situaciji i tenzijama u regionu, besmisleni sukobi na ulicama Beograda otežali bi poziciju naše zemlje, ugrozili bezbednost učesnika šetnji, ali i drugih građana, rekao je Vulin. Organizatori druge šetnje koji su javno tražili zabranu Pride marša su iz neformalne desničarske grupacije Antiglobalista. Oni su u Beogradu proteklih nedelja priređivali skupove protiv Europrida koje su nazvali litijama, pa su isti događaj najavili i u vreme LGBT šetnje. Šetnja Parada ponosa najavljena je u okviru Europrida u Beogradu od 12. do 18. septembra, međunarodnog LGBT događaja čiji je domaćin svake godine drugi grad. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Desno orijentisane stranke u parlamentu Srbije i van parlamentarne desničarske organizacije traže otkazivanje Evropride u Beogradu, naglašavajući da se on kosi sa tradicionalnim i porodičnim vrednostima za koje se oni zalažu. S druge strane, u alternativnom izveštaju o položaju i potrebama mladih u Srbiji, krovne organizacije mladih, stoji da je više od polovina mladih za usvajanje zakona o istopolnim zajednicama, dok je skoro 10% neodlučno. Da li bi usvajanje ovog zakona uticalo na prirodni priraštaj, migracije ili čak na koeficijent sreće državljana Srbije, kao što to tvrde predstavnici desničarskih organizacija? Više o tome potražite na sajtu slobodnaevropa.org i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Grupe krajnje desnice sa Zapadnog Balkana uz takozvani kukasti križ koji su koristili nacisti najčešće koriste mrtvačke glave, ali i imena i likove ratnih zločinaca kao simbole za komuniciranje svojih ideja u javnom prostoru. Navodi to Sarajevski univerzitetski profesor Hikmet Karčić, koji je početkom sedmice objavio istraživanje i priručnik Krajnje desničarski pokreti i simbolika na Zapadnom Balkanu. Sa profesorom Karčićem razgovarao je Predrag Zvjerac.
Sarajevski univerzitetski profesor Hikmet Karčić kaže da građani, ali i sigurnosne službe, policija i drugi stručnjaci često ne razaznaju simbole desničarskih organizacija jer one koriste kodirani jezik, a neki simboli su svojstveni za određeni lokalitet.
Evo, na primjer, jedan najinteresantniji simbol jeste taj Black Sun, odnosno kolobrac, na našem jeziku, koji je, hajde kažem, slavijenski simbol, a koji je prihvaćen od strane desničarske organizacije i koji se dakle, koristi od strane određenih desničarskih pokreta i on je jako popularan sada širom Balkana, koristi se tu. Naravno, to je samo jedan primjer, imamo još drugi razni primjera koji imaju tu vezu ili sa određenim slavinskim, nordijskim, keltskim ili drugim tradicijama, naravno imamo i ove koji su vezane za drugi svjetski rat ili za ratove 90.
U Bosni i Hercegovini i zemljama regije prevladavaju simboli povezani s drugim svjetskim ratom.
Desničarske organizacije u kojoj pripade ovom hrvatskom prostoru većinom gaje tradiciju ustaštva. U Srbiji je to četnički pokret među Bošnjacima, dakle Hanđar pokret je najpoznatiji. Dakle, to su ti simboli, simbolika ti pokreta koji se danas koriste od strane ti organizacije. Dakle, to je po mom mišljenju glavno, dakle, drugi svjetski rat i simboli kolaboratora, saradnika i ostalih samih jedinica danas se koriste od strane desničarske pokreta.
Karčić kaže kako desničarske političke stranke pokazuju, ako ne simpatije, onda toleranciju prema krajnje desnim pokretima, kako u Evropi, tako i u Bosni i Hercegovini i zemljama regije.
Svoj određenim truje unutar određenih stranaka mogu pokazivati određene simpatije prema tim, mada ono se dalje nije došlo na onaj nivou kako imamo na drugim nekim mjestima širom svijeta. Međutim, to ne znači da ne postoji, da neće se moći pojaviti uskoro. Mislim da je više neke političke stranke tra politička reakcija i kod nas društvo malo slobodnije, ne mogu biti toliko iskrenije.
Karčić kaže kako se širenje desničarske propagande odavno preselilo u virtualni svijet, ali i da vlasti mogu to uspješno sankcionirati.
Ja mislim da naše sigurnosne službe, ne samo u Bosni, nego i širom Balkana, to ne prepoznaju. Naravno, u online svijetu se to može uraditi, pogotovo kroz razne društvene mreže, u saradnji sa društvenim mrežama i tako dalje. I evo, vidimo sada kroz sankcionisanje određenih, ne znam, teorija ili kanala ili Twitter handla koji širi dezinformacije ili teore zavjere ili neku propagandu i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon odluke Brisela u junu da podrži kandidatski status Ukrajine i Moldavije, fokus je vraćen na pitanje ubrzavanja procesa integracije za države Zapadnog Balkana. U Pragu je 8. i 9. septembra organizovan susret civilnog društva sa Zapadnog Balkana kako bi se govorilo o izazovima ovog procesa. Sa nekim od učesnika ovog skupa razgovarala je Asija Hafner.
Potreba za zaštitom interesa Evropske unije u novonastalim okolnostima rata u Ukrajini jedan je od razloga za organizaciju sastanka sa protagonistima civilnog društva Zapadnog Balkana u Pragu. Okrugli sto koji je organizovalo Ministarstvo inostranih poslova Češke Republike, koje trenutno po sistemu rotacije predsjedava sastancima Evropske unije, sa suorganizatorima Institutom za pravne inicijative u Centralnoj i Istočnoj Evropi i Fondacijom Forum 2000, bavio se izazovima integracije Zapadnog Balkana. Na pitanje Radija Slobodna Evropa od čega se krenulo kada je uticaj Brisela na Zapadnom Balkanu bio najjači 2000-ih i gdje se došlo u iskustvu civilnog društva, Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, jedna od učesnica okruglog stola, kaže.
Ono što se dešavalo na nivou civilnog sektora također može da se svede po to da je smanjen bio interes Evropske unije i zapadne političke zajednice za razvoj civilnog društva, koje recimo bilo vrlo vibrantno posle 2000-te, rekla bih u celom regionu, a i u Srbiji. Međutim, od tada to nekako pada u drugi plan i sad imamo istovremeno i smenu generacija koje imaju drugi doživljaj svega ono što se dešavalo. Nemaju istu percepciju i istu emociju za ono što se dešavalo 90-ih, što je normalno naravno, ali to u svakom slučaju ima neki uticaj i na to kako se recimo taj proces normalizacije i suočavanja dešava u regionu. Pritom i dalje imamo na vlasti te političke elite koje su pre svega fokusirana na svoju dobrobit, a ne na to neko javno dobro, i one su uglavnom etnocentrične.
Rekla je Sonja Biserko, dok je Velma Sarić iz Centra za postratna istraživanja iz Sarajeva rekla da u Bosni i Hercegovini svi koraci koji se tiču tranzicione pravde, reparacija kažnjivost zločina počinilaca do memorializacije nisu urađeni i da riječ pomirenje nije adekvatna, te da više treba govoriti o suočavanju s prošlošću i održivom miru.
Da su političke elite, nacionalističke, posebno političke elite, usko vezane i sam proces suočavanja s prošlošću usko vezan uz korupciju i da je to u stvari najveći problem koji Bosna i Hercegovina trenutno ima i u samom procesu pridruživanja Evropskoj uniji.
Rekla je Velma Sarić, a Vesna Teršilić iz dokumenta Centra za suočavanje s prošlošću iz Zagreba skrenula je pažnju da regionalna saradnja nazaduje, ali i naglasila važnost ubrzavanja procesa eurointegracija.
I mislim da je prvo i najvažnije ubrzati proces europskih integracija za Srbiju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Kosovo, Bosnu i Hercegovinu i Albaniju, jer se sada postavlja ta napetost između Rusije i Europske unije i Europska unija mora djelovati, jer Rusija djeluje kroz agresiju u Ukrajini.
Zaključila je Teršelić, dok se Dalibor Kauljarević iz Podgoričkog centra za građansko obrazovanje osvrnula na ocjene koje je dobila Crna Gora u prošlogodišnjem izvještaju Evropske komisije o napretku.
Crna Gora je prošle godine dobila izvještaj koji je možda ne pozicioniran kao najgori u regionu, ali to najgori izvještaj koji je Crna Gora za proteklih 10 godina pregovora, praktično odnosno ove godine 10 godina, dobila, i to je trebalo da bude opominjuće, ali nisam sigurna da su naše vlasti zaista to razumijele, jer pitanje evropskih integracija u prethodne dvije vlade nije prioritizirano.
Rekla je Daliborka Uljarević. Ljupčo Petkovski, politolog iz Skoplja, iz 17-godišnjeg iskustva pregovora Sjeverne Makedonije u ovim procesima, rekao je kako Evropska unija nema alternativu.
Nemamo izbora, moramo biti pragmatični. Mi na Balkanu svi imamo osjećaj neke nepravde, da nam je nanešena nekakva nepravda od istorije, od suseda, od komšija itd. Ali kad god dozvolimo da nas povede taj osjećaj nepravde i krivice i tako dalje, onda to se ne završi dobro. Imamo takve iskustva na Balkanu. I nekad je bolje biti pragmatičan, iako nije lako biti pragmatičan, iako ko imamo osjećaj da imamo potrebu da vodimo politiku i nata, jel? Mislim, to je ljudski osjećaj, ali valja biti pragmatičan. I mislim da će ljudi taj osjećaj pragmatičnosti da preovlada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I dalje traje popravak IT sistema vlade Crne Gore nakon što je 22. augusta na njega izvršen snažan sajber napad iza kojeg, prema ocjeni Agencije za nacionalnu bezbjednost, stoje ruske službe. Šef operativnog tima za postupanje u sajber incidentima u Ministarstvu javne uprave Dušan Polović kaže za Radio Slobodna Evropa da opasnost nije prošla, jer su u pojedinim radnim stanicama pronađene malicioznosti koje bi mogle izazvati novi hakerski napad prilikom njihovog ponovnog priključenja na internet. Više o tome saznala je Jasna Vukićević.
Tri sedmice od cyber napada na IT infrastrukturu vlade Crne Gore i dalje se radi na remedijaciji mreže i pojedinih servisa, a puštanje cijelog sistema u rad bit će nakon potpunog oporavka kompletne mreže, kaže direktor direktorata za informacionu bezbjednost, infrastrukturu i digitalizaciju Dušan Polović.
Normalizacije, rekao bih da ona ide nekom željenom dinamikom, za razliku recimo imali ste situaciju u Albaniji koja je 30 dana bila potpunosti nedostupna, apsolutno svi servisi javne uprave u Crnoj Gori, nije ta situacija, neki su i dostupni već neko vrijeme, mi smo recimo omogućili proces fiskalizacije, ono što svakako nam predstoji jeste remedijacija mreže državnih organa i u tome ćemo stvarno imati puno posla i proces i ovo trajaće svakako, ali vjerujem da ćemo veoma brzo sanirati same posljedice ove koje dotiču ponajviše građane.
Na pitanje da li to znači da je hakerski napad prošao, Polović odgovara odlično.
Ne bih rekao da je prošao, postoje određene malicioznosti koje su pronađene na pojedinim radnim stanicama i na samim sistemima, tako da u slučaju da je tako kažem da ti uređaji budu priključeni na spoljni izlaz na internet, moguće da bi se u tom slučaju napadi ponovili, tako da mi moramo u potpunosti, da kolokvijalno kažemo, čistiti kompletnu mrežu, sve uređaje, da bismo bili sigurni da se napadi u tom trenutku neće ponoviti i da na taj način nećemo pretrpjeti opet neku štetu.
Vahidina Džaltura, sudskog vještaka informacijsko-tehnologijske struke i predavača na Američkom univerzitetu u Bosni i Hercegovini, ne čudi što se informacioni sistem u Crnoj Gori još nije vratio u normalu.
Treba dobro analizirati kako je sistem u startu bio postavljen. Bez obzira na stručni tim FBI-a, čak ni vam majci vam ne mogu pomoći ukoliko vi nemate backup sistem, odnosno nemate šta vratiti. Ako je napad bio targetiran tako da pobriše informacije, a vi nemate rezervnu lokaciju ili rezervne kopije koje trebate restorati i za koje vam treba realno neki do sat vremena, sve preko toga iziskuje ponovno i pravljenje stranica informacija, iz tog razloga vjerovatno to traje danima.
Džaltura pitamo i da li se može govoriti o povezanosti cyber napada u zemljama regiona s obzirom da im je većina izložena posljednjih mjeseci.
Kad smo na ovoj temi, jako puno špekulacija je tu jer sve su neke poluinformacije, nemamo mi ništa konkretno od zvaničnika do koje dubine je išao napad ni kakve štete su prouzrokovane. Ono što obično znamo da je neka stranica recimo nedostupna što se tiče baze podataka, ličnih podataka građana i svega ostalog određenih registara, mi ne znamo jer niko sa tim ne izlazi u javnost.
Napadi na crnogorsku državnu informacionu infrastrukturu počeli su 22. avgusta od kada nije moguće koristiti njihove zvanične sajtove i mailove. Iz Agencije za nacionalnu bezbjednost je saopšteno da iza tog snažnog cyber napada stoje ruske službe. Da se cyber napadom na Crnu Goru bave i stručnjaci FBI-a, potvrdio je ministar javne uprave Maraš Dukaj početkom septembra. On je kazao da su članovi američkog tima na terenu i da pomažu da se prevaziđe, citat, jedan od najsloženijih napada na digitalnu infrastrukturu neke države u istoriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
slobodnaevropa.org.
Ukrajinska vojska povratila je 6000 kvadratnih kilometara od Rusije u kontraofanzivi ovog mjeseca, rekao je predsjednik te zemlje Volodimir Zelenski. Pozvao je Zapad da uvede dodatne sankcije Moskvi i ubrza isporuku sistema naoružanja kako bi se ukrajinskim trupama omogućilo da konsoliduju kontrolu nad vraćenom teritorijom. Prilog priredila Aida Đugum.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je kako je ukrajinska vojska oslobodila teritorije na istoku i na jugu Ukrajine i kako neće stati na tome.
Od početka septembra naši vojnici su već oslobodili 6000 kvadratnih kilometara ukrajinske teritorije na istoku i jugu, a mi idemo dalje.
On je zatražio od zapadnih zemalja da pojačaju sankcije Rusiji, ističući da je potreban osmi paket sankcija Evropske unije. Ruska vojska u međuvremenu, kako je rekao, napada ukrajinsku civilnu infrastrukturu.
S jedne strane, to je znak očaja onih koji su izmislili ovaj rat. Ovako reaguju na poraz ruskih snaga u oblasti Harkiva. Našim herojima na bojnom polju ne mogu ništa i zato Rusija svoje podle udare usmjerava na civilnu infrastrukturu. S druge strane, Rusija nas pokušava spriječiti da usmjeravamo ukrajinske sposobnosti na način da stabiliziramo situaciju u Evropi. Naš izvoz električne energije je nešto čega se Rusija trenutno veoma plaši, jer možemo srušiti ruske planove da isprazne džepove Evropljana ove zime zbog ludih cijena energenata.
Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da su ukrajinske snage postigle značajan napredak u svojoj kontraofanzivi, ali je dodao da je prerano za predviđanje ishoda.
It is too early to tell exactly where this is going.
Prerano je reći kuda to tačno vodi. Rusi drže veoma značajne snage u Ukrajini, kao i opremu, oružje i municiju. Oni nastavljaju da je koriste neselektivno, ne samo protiv ukrajinskih oružanih snaga, već i protiv civila i civilne infrastrukture. Kao što smo vidjeli, nastavlja se brutalno uništavanje zemlje od strane ruskog agresora. I mislim da i dalje, nažalost, postoje izgledi da će se to nastaviti. Ali mislim da je ohrabrujuće vidjeti napredak koji je Ukrajina napravila.
Rusija je priznala da je izgubila ključne gradove u sjeveroistočnom regionu Harkiva. Moskva opisuje povlačenje trupa iz regiona posljednjih dana kao pregrupisanje, s ciljem da se fokusira na regione Lugansk i Donjeck na istoku Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Broj onih koji u Hrvatskoj vjeruju u razne teorije zavjere je u blagom opadanju, ali još uvijek veliki broj građana vjeruje da se manipuliše brojem mrtvih od korone ili da je virus proizveo farmaceutski lobi kako bi zaradio na cjepivu. Jedan je od zaključaka opsežnog istraživanja predstavljenog danas u Zagrebu. Također, vjerovanje u teorije zavjere izravno je povezano sa protivljenjem cijepljenju i mogućem pooštravanju epidemioloških mjera. Pripremio Enis Zebić.
Gotovo 50% ispitanika vjeruje da se manipulira statistikom kako bi se povećalo broj umrlih od korone. Preko trećinu njih vjeruje da je virus namjerno proizveden i raširen od strane svjetskih moćnika ili farmaceutskog lobija. Gotovo trećinu tvrdi da se govori o koroni kako bi to bio alibi za kontrolu stanovništva i ograničavanje ljudskih prava. Neki su od nalaza velikog terenskog istraživanja na 1400 ispitanika provedenog u travnju i svibnju ove godine. Vjerovanje u teorije zavjere s početka pandemije o čipiranju preko cijepljenja i o ulozi 5G mreža su u opadanju, a komparacija s rezultatima od prije dvije godine pokazuje da je vjerovanje u teorije zavjera generalno u blagom opadanju, dodaje voditelj istraživanja Nebojša Blanuša na predstavljanju rezultata utorak 13. rujna u Zagrebu.
Ljudi koji vjeruju teorije zavjere o COVID-u su izrazito nepovjerljivi u znanost, slabo prakticiraju aktivno otvoreno mišljenje, da su slabije znanstveno pismeni, politički pismeni, izražavaju veću nacionalnu narcisoidnost i percipiraju prije svega političke elite, ali isto tako i medijski mainstream kao izvore fake newsa. I ono što smo utvrdili, ali to je zapravo jedan blaži utjecaj, da podprivilegirani u ovome društvu više vjeruju u teorije zavjere o COVID-u.
Pa ako su teorije zavjere krivi odgovor na stvarne probleme, dodao je Blanuša, oni nam pokazuju koji su stvarni problemi hrvatskog društva i što manjka. Treba nam pravednije društvo, mnogo bolja znanstvena pismenost, mnogo bolja medijska pismenost, ali i odgovornost, i trebaju nam politički pismeniji i angažiraniji građani, zaključio je. Istraživačica Andreja Vranić kazala je kako rezultati pokazuju da se gotovo 80% onih koji vjeruju u teorije zavjere neće cijepiti, a podjednako je visoka korelacija između onih koji vjeruju u teorije zavjere i sklonosti otporu pooštravanju epidemioloških mjera.
Najviše je pritom osoba koje su sklone potpisivati peticije, bilo internetske, bilo uživo. To je između 50 ili 60% osoba koje su sklone teorijama zavjere. Nešto su manji udjeli onih koji su spremni recimo sudjelovati na internetu u nekom protestu ili raspravljati online o nekim mjerama. Najmanje je onih koji su spremni donirati novac.
Kada se govori o povjerenju u kontekstu epidemije korone, ispitanici su od svih institucija, osoba ili organizacija najviše povjerenje iskazali u članove svoje obitelji. Istraživačica Snježana Tonković.
Međutim, za sve ostale navedene institucije, posebno ove koje se tiču recimo političkih institucija, kao što je to su političke stranke, pravosuđe, javna uprava, hrvatska vlada, Hrvatski sabor, tu su sve razine povjerenja katastrofalno niske. I to nije novi nalaz, sva istraživanja društvena u zadnjih desetak godina pokazuju isto, a to je da je količina povjerenja hrvatskih građana u javne institucije izuzetno niska i to nije ono što je najgore, nego još sve to skupa i pada.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U proteklih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.
Haotična godina i lokalno i globalno. Takva i sezona, jer turizam je veoma osjetljiv na pomjeranja, kako unutar države, tako i na ona spolja. Crna Gora je to čini se jako dobro osjetila kroz najmanje 20% manje turista ove godine zbog rata u Ukrajini. Tu su i stari problemi buke, odlaganja otpada, nedostajuće radne snage, ali i visokih cijena u glavnoj sezoni, koje su ili otjerale turiste ili ih natjerale da jednostavno manje troše. Predsezona je odlično krenula, negdje do polovine juna, a onda se dogodila julska rupa. Da bi kolone turista krajem jula nagovijestile da će avgust biti ili na nivou iz rekordne 2019. ili čak i bolji. No, hoće li kumulativno, kada se budu sumirali učinci, to biti dovoljno da se dostigne ona famozna milijarda eura prihoda od turizma iz 2019. i da li će ta milijarda biti ista kao ona od prije 3 godine? Uzimajući u obzir inflaciju i galopirajući rast cijena u svijetu i kod nas. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa govorimo o tome da li će turistička 2022. godina biti bolja od prošle i šta o sezoni kažu oni koji od turizma žive.
Petak je 2. septembar, u Budvi, ali bukvalno ne možete da nađete parking mjesto. Iako je zvanično glavna sezona, jeli, na izdisaju. U suštini, slika koju ja vidim je da je jako puno ljudi i dalje, jako puno turista, turističkih autobusa, kombi vozila. Evo ja već pola sata pokušavam da nađem parking. Očekuje me razgovor sa Lukom, jednim od budvanskih ugostitelja iz Starog grada, ali bogom će Luka morati da sačeka dok ja ne nađem parking. A to je za sada misija nemoguće.
I tako se autor Zipa probija kroz budvanske ulice u potrazi za prostorom dovoljnim za automobil koji slovi za mali, gradski. Kada se nađete u mojoj situaciji, onda vam odmah bude jasno koliko je veliki problem parkinga u ovom gradu tokom ljeta i zažalite što svi ovi ljudi nijesu na ljetovanje u Budvu došli avionom. Da jesu, sigurno se ja ne bih patio ovoliko da nađem parking mjesto. Puste želje i sanjarenja.
Na svim budvanskim parkiralištima stoji vam nula, odnosno broj koji označava da nema slobodnog mjesta. Odavde mi nema odlaska, bez obzira na tu činjenicu, moram sačekati kako bih, nadam se, uskoro našao bar jedno mjesto.
I konačno, nakon više od 40 minuta, uspio sam da uparkiram automobil i da krenem ka starom budvanskom gradu. Već psihološki pripremljen da me tamo čeka glasna muzika, bio sam zatečen činjenicom da su u 14 sati jedino turisti i vjetar proizvodili zvuk na prostoru ispred Starog grada.
Na platovu ispred Starog grada u Budvi, malo neobična situacija, ne čuje se muzika. Ono što je karakterisalo Budvu tokom svih proteklih sezona jeste za neke zaglušujuća buka, međutim, odnedavno ta praksa je prestala, tako da oni koji dođu u Budvu mogu da uživaju u Starom gradu bez glasne muzike, decibela koji
prosto onemoguće svaku komunikaciju ako ste sa nekim došli. Jednostavno niste bili u mogućnosti da čujete tu osobu iako ona sjedi preko puta vas. Dolazim ispred zidina Starog grada gdje me čeka Luka, vlasnik ugostiteljskog objekta kod zidina. Pitali smo ga kakva je za njega bila turistička 2022. godina.
Luka, dakle, rano je za sumiranje utisaka, možda utisaka i ne, ali rezultata svakako da, slijedi postsezona. Ali kakva je za vas bila predsezona i pogotovo glavna sezona ako uzmemo u obzir takozvanu julsku rupu o kojoj se često govori ove godine?
Pa ja mogu da pričam iz ugla nekoga ko radi cijele godine i zapošljava se da ne je stalnih radnika, tako da mi gledamo rad na nivou cijele godine, a da kažemo da je sezona 1. april, 1. novembar. To je sezona. Jer tu se već prave veći promet i tu već ide zarada, ajde da kažemo, tu je već postoji zarada. Jer u zimskom periodu, u starom gradu ne postoji zarade, nikakve. Ogroman broj radnika, da li je hotel, da li je restoran, zarade, vjerujte mi, nema. Tako da možemo da kažemo sljedeću stvar, da je april bio iznad očekivanja, maj je bio početak iznad očekivanja, zaista. Moram da samo napomenem da to nije ni izbliza prometno kao april i maj prije korone. Mm-hmm. Ali s obzirom na 20. i 21. godinu, ova godina je zaista bolja bila u početku od prošle dvije. Međutim, počela je ta neka rupa krajem juna do negdje 20. jula, kada je trebao da bude onako značajni porast prometa. I počeo je neki špic, ajde 25. i 6. juli počeo špic. Taj špic je trajao do negdje 22. i 3. august, znači nekih možda mjesec dana. Opet, taj špic nije bio na nivou prije korone. Jeste bilo dosta ljudi, ali moramo da razumijemo da ljudi nisu toliko platežno ni moćni kao prije. I klijentela se nekako malo i promijenila.
U kom smislu se promijenila? Ko su sad gosti u Crnoj Gori? Ako izuzmemo Ruse i Ukrajince koji nisu došli zbog, nažalost, poznatih razloga.
Tu je problem. Tu leži problem. Zato što smo se mi fokusirali na tržište to istočnog bloka, koje je odlično. Ti gosti su perfektni. Ja nikakvu zamjerku nemam na te goste. I mi smo od 2005. 6. godine zaista imali ogroman priliv turista iz tog okruženja koji su zaista bili jake platežne moći. Samim tim kad smo izgubili tu klijentelu, nama se taman tih nekih 20-30% prometa smanjio. Međutim, postoji inflacija. A to je da su nam osnovna sredstva poskupjela enormno. Čak nešto i po 100%, duplo. Čak nešto i po 200%, tri puta.
Što to znači u vašem slučaju, odnosno u slučaju turističkog sektora Crne Gore? Koliko su cijene otišle što se usluga tiče, ne znam, mislim da piće, restorane, prosto na to što je usluga, što se nudi gostima?
Pa evo da vam kažem, mi smo podigli cijene od nekih 5% do 12-13%, zavisi od artikla u našem restoranu, što nimalo nije srazmjerno povećanju cijena osnovnih namirnica. Plate su povećane, međutim imamo ogroman problem i radne snage. Mi ne možemo, Crna Gora ne može da ispuni potrebe, posebno u ljetnjem periodu, za radnu snagu. Nemamo dovoljan broj kuvara, nemamo dovoljan broj recepcionera, higijeničarki, konobara, pomoćnog osoblja. Mi jednostavno nemamo dovoljno stručnog kadra osposobljenog sa radnim iskustvom da pokriju te poslove.
Što se desilo? Da li su oni promijenili radnu sredinu, odnosno otišli u Hrvatsku?
Pa da vam nešto kažem.
Kako se najčešće čuje?
Sigurno je da je u Hrvatsku su bolji uslovi, prvo Hrvatska i Evropska unija. To je prva stvar. Druga stvar je, recimo, evo sad sam dobio informaciju prije neki dan, bio je jedan moj prijatelj u Hrvatskoj, uzeo je picu na pač na Sredun, ona je bila skoro 5 eura. Ne možemo da im poređujemo cijene kod nas i cijenu u okruženju i plate. Jednostavno to ne može se poređivati. Jer mi smo mnogo, mnogo, mnogo jeftiniji od cijene, recimo, Dubrovnik, u Splitu i okruženju. Mnogo smo jeftiniji i to je zabluda da mi smo skupi. To jeste, postoje određena mjesta u Budvi gdje je ležaljka i po 100 eura, gdje je kafa 4 eura, to su izolovane slučaje.
Pratite ZIP, podcast Radija Slobodna Evropa, u kojem govorimo o tome kakva je do sada bila turistička godina u Crnoj Gori. Donata je Njemica koja već par godina živi u Crnoj Gori, gdje posjeduje kuću sa dva apartmana koja izdaje turistima, uglavnom preko ljeta. Kaže da je ovogodišnja sezona bila puna, kao i da se struktura njenih gostiju značajno promijenila u odnosu na prethodne godine.
In a certain way, it was a successful summer season, although I'm not quite sure if this was a better year in terms of overnight stays.
Na neki način ljetnja sezona je bila uspješna, iako nisam sigurna da li je ovo bila bolja godina od prošle po broju turista, ostvarenih noćenja i slično. Na osnovu mog ličnog iskustva, ljeto je bilo puno, sa puno gostiju. Također, struktura gostiju, bar što se mene tiče, se promijenila. Značajno je manje turista iz regiona i istočne Evrope, a mnogo više gostiju iz zapadne Evrope. Ja sam iznenađena da oni i dalje dolaze, jer se u Budvi ništa nije promijenilo u pogledu usluge, arhitekture, grada, nedostajućih malih, tihih plaža, ne previše okupiranih mjesta, koje Budva uglavnom i nema. To traže ljudi koji su srednja klasa iz zapadne Evrope, kao i gosti koji su iz nekih intelektualnih struktura u zemljama iz kojih dolaze. Zaista je neophodno raditi i na ponudi za one koji ne vole glasnu muziku na plaži ili u kafićima.
Not only of those who wish to go to a place where there is loud music, a lot of people and a bar, etc.
I Donata primjećuje da su neki stari problemi budvanskog turizma i dalje prisutni. Kaže i da su cijene usluga ove godine previsoke za ono što se nudi, što je dovelo do toga da gosti manje troše na vanpansion.
All the other related services like garbage service, like water, canalization, etc.
Svi povezani servisi u mjestu gdje ja živim, blizi kuće kod Budve, kao što je odvoženje smeća, vodosnadbijevanje, kanalizacija, još nisu riješeni, što je posao opštine Budva. Ono što također vidim da su mnogi izdavaoci smještaja u mom kraju, kao i restorani, podigli cijene previsoko u odnosu na uslugu koju nude, što kao posljedicu može imati manju konzumaciju. Ja sam povećala cijene za 10% u odnosu na prošlu godinu, dok su drugi otišli i do 100%, pa i više.
I didn't increase the price more than, let's say, 10% in high season. Meanwhile, I see that other offers are going 100% or even more.
Cijene su poletjele u nebo, a to primjećuju i pojedini turisti koji su prvi put u Crnoj Gori. Iako nije bilo logično da njih pitamo o rezultatima turističke godine u Crnoj Gori, ipak sreli smo Emu iz Holandije i pitali je za utiske. Naša gošća primjećuje ono što neki od nas ne žele da primijete i da kažu na glas.
It's more expensive than the other Balkan countries, though.
Skuplje je nego u drugim balkanskim državama gdje sam bila. Također, iako je završena glavna sezona, i dalje velika gužva. Plaže su prepune.
Because now the beaches are pretty packed.
Za razliku od Donatine male priče sa dva apartmana za izdavanje, Nikola je vlasnik hotela u Budvi sa više kapaciteta, koji su ove godine bili puniji nego prošle, ali ni blizu kako je to bilo rekordne 2019.
Hajde da kažem ovako, maj i jun su imali nešto predsezone, nekih par grupica, nešto se dešavalo. Mada nas je dosta poremetio ovaj rat u Ukrajinu, dosta je bilo otkazivanja, čak i u sezonu one najave koje smo imali od, da kažem, Ukrajinaca i Rusa, ne kažem, nekih 18% je otkazano. Tako da smo se onda bazirali na neko naše tržište, to je bivša Jugoslavija, Srbija, Hrvatska, Bosna, Albanija, Bugarska, čak smo imali nešto iz Ukrajine, koji su dolazili autobusima, ali to je sve bilo kratko. Što se tiče sezone, ove, na razliku od prošle smo imali, hajde da kažem, ono, od COVID-a, što smo dvije godine bili pod COVID-om i tako to, pa bilo je nešto, ali nije ni primač 2019. godine. Tako da, nadamo se da će sljedeća godina biti bolje, nadamo se da će se rat u Ukrajini, između Ukrajine i Rusije, završiti, da ćemo stati na svoje noge i da nešto krene da se dešava i u našu Crnu Goru.
A reci mi, Nikola, kada
osmotriš recimo Budu, konkretno u Budvici, a što su njeni najveći minusi koji se mogu preslikati generalno na crnogorsko primorje, odnosno crnogorski turizam? Što je ono što nikako da se rješava, a jeste realan problem za da kažem, napredak, za recimo bolje platežnog gosta, ajde to tako da pojednostavim?
Ove godine je bio veliki problem po pitanju buke. To je najveći bio problem u Budvi, sigurno da ne kažem od Ulcinja do Herceg Novoga, i njima je to predstavljalo problem, jer dosta ljudi koji imaju platežnu mogućnost i dolazili su da se odmore, da uživaju u starom gradu, da uživaju na plaže, ali jednostavno kad pušta neko pored njih gdje on leži ili uživa, pušti prejaku muziku, onda gost jednostavno spakuje i pođe. Znači on je došao tu da ostavi, ne kažem, par hiljada eura, od 2 do 10 hiljada, ali ne može, jednostavno se spakuje i pođe. Džabek došao je da večera u ekskluzivnom restoranu, a muzika tuče iz grada. Znači, mislim da bi trebali svi zajedno malo da pojedemo računa o tome da se, ako trebate diskoteke iz mjeste, lokali, da znamo koji ćemo klijentelu gosti da dovlačimo u Crnu Goru, da kažem, i na primorje i na sjever, jednostavno da vidimo što ćemo da odredimo, da li će nam biti niskobudžetna varijanta gosti ili ćemo da imamo visokoplatežnu gostu. Ako imamo Porto Novi, ako imamo Porto u Tito, ako imamo Lušticu B, onda nam dolaze gosti koji su bogati, koji dolaze jahtama, koji ostavljaju novac. Ako imamo hotel Splendid, ako imamo hotele sa 4-5 zvjezdica, onda nam dolaze gosti koji hoće da ostavi, da potroše taj svoj novac u Crnu Goru. Vi vidite u Tivadi da je dosta bilo malih privatnih aviona, znači da je bilo ljudi koji su imali novac da dođu da ga ostave. A on ako se poslije drugog dana ili trećeg spakuje i pođe kući, onda ostavio taj novac u Crnu Goru.
A šta je recimo sa smećem? I to je problem. Recimo, nije tajna da čovjek gdje god pođe diljem Crne Gore nailazi na mikro ili makro deponije. Kakva je slika Budve ove godine u tom smislu bila?
Pa ja vidim po našim, ajde kažem, plažama da naši ljudi, ajde kažem, vlasnici, gosti koji žive ovdje, oni su vodili računa o tome, bacali u kantama, ali vidim da dosta stranaca koji dolazi izbaci iz auta kesu sa smećem, jer kod nas ga neće niko kazniti, a da je to negdje vani, dobio bi debelu kaznu. Tako da bi mi trebali malo po tom pitanju da pojedemo računa i da vidimo i da prijavimo toga neko. Pa je li bio gost, nebitno je bio stranac, treba ga prijaviti. Treba i onda plati, jer mi kad pođemo vani ne bacamo ni opuške, ni kese, ni sladoledni, ništa ne bacamo po ulici.
Vi smatrate da smeće za sobom ostavljaju najviše ljudi koji dolaze u Crnu Goru, a ne lokalci?
Da, ja, to je neko moje viđenje i moje mišljenje, i dosta i ovako i putujem i gledam i dosta sam u pokretu i vidim da dosta ljudi izbacaju smeće iz auta. Znači, ružno što kažem, ali istinito.
Ima i onih koji se ne bi saglasili sa Nikolom oko odgovornosti za bacanje otpada. Turisti dođu ljeti, a smeće je tu preko cijele godine. Pratite ZIP, podcast Radija Slobodna Evropa, u kojem govorimo o tome kakva je do sada bila turistička godina u Crnoj Gori. Iako je još rano za sumiranje utisaka, u Nacionalnoj turističkoj organizaciji su krajem avgusta saopštili da su generalno zadovoljni kako ona protiče. Kazali su da je ljetnja sezona do sada na nivou 80% u odnosu na 2019. ali i tvrde da je od početka godine do kraja avgusta sveukupno bolja za 10%. A šta o sezoni za ZIP kaže ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović?
Da kažem da je i da ocjenim sezonu veoma uspješno i da ponovim da na sreću nisu se obistinile slutnje pojedinaca ili dušebrižnika koji su najavljivali da će biti sezona loša. Čak što više, radi se o jednoj uspješnoj sezoni, siguran sam da će i podsezona biti uspješna, tako da mogu da kažem ispred Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma da smo zadovoljni sa postignutim. I mi smo do sada imali trenutno, tačnije do prije neki dan, imalo je broj posjetilaca koji je bio u Crnoj Gori, kretao se oko 144.000 turista, što je brojka koja je veća nego prošle godine. To je od tih 144, 36 hiljada turista je bilo smješteno u hotelskom smještaju, što je bolje znatno i od prošle godine za nekih 26%, ali ono što je interesantno, bolje i nekih skoro 8% nego 2019. godine.
Kada govorimo o prihodima, broju turista, ostvarenim noćenjima, to ste nešto malo i načeli u odgovoru na prvo pitanje, ali kada govorimo o prihodima, da li su više rano da izađemo sa nekom cifrom ili je vi već, što bi rekli, aproksimativno imate? Koliko je to u odnosu na prošlogodišnju sezonu?
Pa znatno više u odnosu na prošlogodišnju sezonu, znate, vi moramo biti realni. Vi prošle godine niste imali ni predsezonu, niste imali ni postsezonu, imali ste jedan špic od mjesec dana, tako da tu je razlika drastična u odnosu na predsezonu. Mislimo da će se prihodi kretati negdje kao što su bili recimo 2018. godine, i da će shodno tome moći da kažemo da je jedan solidno ostvareni prihodi i da ćemo biti na možda blizu 90%, nešto malo ispod, ali to ćemo sumirati na kraj i ove posezone prihoda od 2019. godine.
Da li će to biti ona famozna milijarda i ukoliko hoće, da li će biti iste vrijednosti kao ona iz 2019.
Ja se iskreno nadam da hoće, ali mi moramo da pričamo i da budemo realni. Danas, na današnji dan, milijarda nije ista kao 2019. godine, zbog svih ovih okolnosti koje se dešavaju, globalnih promjeranja i problema koje ima čitav svijet i prosto vidite, inflacija radi svoje, ali u svakom slučaju, ponavljam, prihodi su solidni i eto, radujemo se što smo imali jednu uspješnu sezonu.
Gospodine Đuroviću, koje su ključne negativne stvari na koje je ukazala ova sezona? Da li je to problem smeća koga imamo gotovo na svakom koraku? Evo ja kao lokalac koji putuje prilično i put juga i put sjevera, golim okom je vidljivo, to hoću da kažem, smeće. Da li je to buka? Da li su to visoke cijene ili sve zajedno negdje predstavlja ozbiljan problem o kojem bi konačno neko trebalo da razmisli, a taj neko je država, je li?
Saglasan sam sa vama, ali mislim da imamo mi, da su to ipak problemi koji su, mislim, rješivi. Sve to što ste naveli, samo ako postoji dobre volje, vi ste svjedoci da recimo sada imamo jednoga u Budvi, taj problem sa bukom, gdje se pojavi jedan agilan direktor komunalne policije koji je to onako vrlo brzo zaveo red i nekako pristojio sam taj dio koji je bio problematičan. Vi ste imali i naravno i proteste, mislim da ste bili svjedoci da se bunili ti šankovi koji su pravili buku, ali on istrajan u tome i mislim da je to jedan jedini mogući put, a to je da lokalna samouprava, tačnije komunalna policija, ona radi svoj posao na jedan odgovoran način, to je jedna stvar. Druga stvar što se tiče problema sa smećem, tako je, mislim, moramo biti realni da smo imali taj problem. Vi znate da svih ovih godina, zadnjih 30, da je malo šta rađeno na obnovi voznih parkova, lokalnih samouprava i komunalnih preduzeća, da je to dosta zastarela tehnika i mehanizacija, da je upitan i broj raspoloživih ljudi koji su operativni tokom ljetne sezone, a vi znate da se višestruko poveća broj ljudi koji borave u našoj državi, i recimo u Budvi ili Usinju, to je puta 3, puta 4, i da je, nažalost, ta komunalna preduzeća nisu osposobljena, nemaju tu tehniku i kadrovski mogućnost da odvezu toliko otpada. U svakom slučaju to nije opravdanje i mora se naći način kako da se uđe u sljedeću sezonu koliko toliko spremni po svim tim pitanjima.
Mnogi su imali zamjerke i na visoke cijene. Recimo kada poredite Podgoricu ili još drastičnije sjever u odnosu na primorske opštine, to su ogromne razlike u cijenama. Da li je to odbijajući faktor za strukturu gostiju koja nama dolazi, je li, tokom ljeta?
Ja mislim da svako ima pravo da formira cijene shodno usluzi koju nudi. Tako da mislim da ta fama o nekim visokim cijenama ne stoji. Prosto, vi znate, kako se kaže, koliko para, toliko i muzike. Ako ćete da boravite u hotelu sa 5 zvjezdica, to nešto košta. Ako ćete da boravite u nekom privatnom apartmanu, to znatno manje košta. Mi moramo da kreiramo ponudu za svačiji džep. Ja odgovorno tvrdim da mi u Crnoj Gori imamo veći problem sa tim što nemamo sadržajniju i kvalitetniju ponudu za one koji imaju dosta novca i koji borave kod nas. Imamo veći taj problem nego sa ponudom koja zahtjeva neki jeftinije aranžmane.
Izvinjavam se, ako mi želimo goste koji imaju novca i dovedemo ih u ambijent gdje vlada smeće, buka, a pritom i visoke cijene, to onda dolazi u koliziju sa tim konceptom visokoplatežnog turizma, jer da biste doveli te ljude, morate obezbijediti infrastrukturu, mislim i komunalnu i ovu, da kažem, turističku, mislim na buku, to mora biti na visokom nivou da biste dobili visokoplatežnog gosta.
Apsolutno sam saglasan. Najbolji primjer vam je Boka Kotorska. Najbolji primjer vam je Porto Montenegro, Porto Novi, cijela Boka Kotor. Mislim, to moram naglasiti da su dobrim dijelom oni odnijeli skoro sve platežno, bolje platežne goste ka tim destinacijama. Baš zašto? Zbog toga što su uređene destinacije, zbog toga što je nema buke, čisto, ambijent odgovarajući i potpuno sam ja saglasan sa vama, ali to je domaći zadatak pred sve naše ugostitelje, sve naše hotelijere i pred Ministarstvom turizma u narednom periodu da nađe model kako da obezbijedi taj osnovni komunalni red na čitavom pojasu Crne Gore.
Čuli ste šta kaže ministar Đurović o učincima ovogodišnje ljetnje turističke sezone. Iako me je u Budvi ispred Starog Grada zatekla tišina, ipak su, čini se, još ostali poneki gradski džepovi gdje još vlada ona dobro poznata budvanska atmosfera tokom ljetnjih mjeseci. Koliko je buka zapravo problem u Budvi? Koliko buka tjera turiste iz Budve? Pitali smo Luku, ugostitelja iz Starog Grada.
Prva i osnovna stvar je da imate ljude u Starom Gradu koji žive sa duplim prozorima. Zar nije to ispod svakog dostojanstva čovjeka? Mislim da država Crna Gora i svaka država, nebitko koje, kako se naziva ta država, pod kojom zastavom, osnovno načelo svake države je da zaštiti svoje građane i da im pruži miran i dostojanstven život u svom domu. To je osnovna stvar, pa tek onda ide posao. Znači, nema niko pravo da stavlja zvučnik 2 metra od vašeg prozora i da vam uništava vaš ambijent i vaš dom. Da vi morate da stavljate duple prozore, da bježite iz kuće ljeti zato što neko hoće da radi i što smo mi navodno neki provod. Postoji ideja da je ovo u principu Budva ovoliko puna juli i avgust, zato što je to postao grad provoda i dolazi ogroman priliv turista zbog provoda. To je tačno. Naravno da će da dolaze u Budvu kad je Budva jedina u okruženju, to pruža. Niko normalni, mislim, moram tako da se izrazim, niko normalni ne dopušta to u svojim gradovima. Niko.
Vaša priča i vaša rezignacija meni lično djeluje čudno, jer sam ja danas prošao i tokom jutra i tokom poslije podneva, evo i sad, nema buke. Šta se dogodilo umeđu vremena?
Pošto je kulminirala cijela ova priča oko buke, do granica neizdržljivosti, dosta turista ozbiljnih ne želi da dođe u Budvu zato što nema odmor. I dođe u Budvu, ako su dolazili 10-12 dana, dođu 2-3 dana i odu. E to je problem, veliki problem. Sada, Bogu hvala, situacija sa bukom značajno bolja. Kao što kažete, vi šetate sada gradom, ponegdje se desi ostupanja, ne može to da se riješi preko noći, ali definitivno je situacija dosta, dosta, dosta bolja i ja se iskreno nadam da će rukovodstvo trenutno opštine Budva da se izbori s ovim problemom, imaju punu podršku i građana i mjesnih zajednica da ovo riješe, ali konačan sud je iduća sezona. Što će biti iduće sezone? Jer već je ovo kraj sezone.
Ostaje nam samo da Luki, njegovim kolegama, budvanima i svima na Crnogorskom primorju poželimo narednu sezonu bez buke i sa više gostiju. Toliko u ovom izdanju Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata
Razgovarali smo o turizmu u 2022. godini, koja će izgleda biti jedna od onih kada se svi koji žive od te djelatnosti bore da bar ostanu na nuli i ne zapadnu u gubitak. Ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunes i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja.